Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A erosión do solo despois dun lume forestal comeza desde o minuto 1 e a administración ten pouco tempo para decidir se tomar ou non tomar medidas urxentes de protección despois dos incendios. Para iso fai falla ter claro con que recursos se contan a incidencia do lume forestal e que accións ou medidas son as máis eficaces para evitar a erosión e favorecer a recuperación do solo. Hai 3 anos que estas decisións se adoptan por parte da Xunta seguindo a guía de accións urxentes post-incendio elaborada polo Centro de Investigación Forestal de Lourizán, as universidades de Vigo e Santiago de Compostela e o Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galiza, unha guía que foi elaborada a petición da propia Consellaría de Medio Rural e do Mar. Cristina Fernández é unha das autoras desta guía e tamén investigadora do Centro de Investigación Forestal de Lourizán. Con ela falamos para saber que facer coas terras queimadas unha vez apagado o lume. Cristina, moi boas.
Hola, bos días.
Cristina, esta guía de 2013 é a primeira en toda Europa que aborda o protocolo a seguir e as medidas a tomar nese momento crítico de urxencia que vai desde que se apaga o lume ata que comezan a chegar as primeiras chuvias, é dicir, neses primeiros meses de outono. Por que é importante actuar desde o minuto 1 logo de ter apagado o lume?
Galicia, como todos sabemos, a estación de choiva acontece xusto despois do verán, entonces os momentos de maior risco hidrolóxico erosivo son precisamente o primeiro outono e inverno despois do incendio. A maior parte das perdas de solo que se producen en Galicia despois dun incendio ocorren precisamente neses 6-8 meses posteriores ao lume. Por iso é moi importante actuar o máis pronto que se poida para evitar que ese solo se perda. O solo é un recurso, digamos, non renovable, ou moi pouco renovable, e pode afectar a recuperación posterior da vegetación ou a productividade dese sitio ao longo plazo. Por iso é moi importante evitar que se perda.
Que condicionantes determinan, Cristina, ou que factores que se teña que actuar con urxencia despois dun lume forestal?
Bueno, hai varios condicionantes de tipo económico e socioeconómico tamén, pero máis importante o factor máis importante para determinar se unha zona ten que recibir actuación ou non é unha avaliación previa da severidade do lume, tanto na vegetación como e particularmente no solo. Nesta guía propónse uns niveles de severidade, vamos, é unha guía que describe uns indicadores de dano no solo que son particulares tamén para Galicia, polas condicións que temos aquí de acumulación de biomasa e de contido de materia orgánica nese solo. Fai tamén que ese nivel de afectación poida ser maior que en outros lugares da península. Por lo tanto, as condicións de risco aquí poden ser máis graves. É moi importante, antes de decidir calquer tipo de actuación, de evaluar como é ese nivel de severidade. Eso nos sirve tamén para, digamos, que priorizar unhas zonas de actuación, unhas zonas que poden estar pouco afectadas ou que zonas é máis importante tratar primeiro.
Os recursos ou afectacións económicas, a seguridade ou a severidade do lume forestal na vegetación e no solo son os principais condicionantes que a administración debe de ter en conta para adoptar medidas urxentes de reparación tra os lumes forestais. Pero, por defecto, existen espazos prioritarios de actuación?
Espacios que teñan algún tipo de, digamos, de característica de conservación, espacios naturales protegidos que teñan pues un valor en sí mesmos, e non solo desde o punto de vista da defensa das infraestructuras ou das vivendas. Esos, digamos, que serían sitios de actuación prioritaria.
Thank you. Unha vez que a Administración decide actuar de maneira urxente sobre os solos queimados, existen varias técnicas ou accións de tratamento que poden aplicar. Neste apartado, a guía de accións urxentes post-incendio fai unha diferenciación segundo se trate de terreo en pendente ou terreo próximo aos cauces. Por
que? Bueno, porque a erosión que chega tamén aos cauces, as accións prioritarias deben facerse en zonas de ladeira. É esa movilización dos sedimentos nas ladeiras as que poden afectar tamén a cantidad de sedimentos e de escorrentía que chega aos cauces. Inda que se poden, digamos, que combinar simultaneamente as dúas accións, o máis importante, o máis, digamos, onde se debe facer fincapé en actuar de forma urxente en as ladeiras. En as ladeiras, o máis importante é proporcionar un recubrimento ao chan queimado. E para eso, bueno, despois de anos de investigación no Centro de Investigación Forestal de Lourizán, sabemos que os acolchados, a adición de residuos, particularmente de palla sobre o chan queimado, é a técnica máis eficaz para reducir as perdas de solo por erosión despois dos incendios. Un solo está protegido se ten polo menos un 80% de cobertura. Cando está queimado esa cobertura non existe de forma natural, pois a mellor maneira de protexelo é procurarlle de algunha forma. E a palla é a alternativa, digamos, máis económica.
Esta técnica de recubrimento dos terreos queimados, que se comezou a utilizar en Galiza tras a fatídica vaga de lumes de 2006, é o que se chama acolchado ou mulching, no termo inglés. Pódese facer por medios aéreos ou desde o solo, e tamén se pode combinar con outras técnicas de prevención da erosión do solo, como sementado de gramíneas, as faixas de vegetación ou a colocación de bancais en ladeira. De feito, Cristina, Galiza estás a converter nun referente na aplicación desta técnica do mulching.
Sí, nos dunha forma, bueno, dunha forma así operativa e a gran escala, creo que somos o único lugar de Europa no que se fai. Tamén é certo que o risco de erosión post-incendio é máis alto en Galicia que en outros lugares de España.
En o caso de terreos queimados próximos aos ríos, as técnicas de prevención da erosión que propón esta guía do Centro Lourizán son algo máis complexas. Deben reducir a velocidade de escorrentía e evitar os aterramentos na medida posible das cinzas nos leitos fluviais. Para iso, mesmo se recomenda a construción de infraestructuras que funcionen como barreira. Cristina, nunha segunda fase, tamén habería que recuperar a vexetación ou bosque de ribeira que, segundo día, esta guía é fundamental para a recuperación deste solo queimado.
Pois sí, o papel da vexetación de ribeira é fundamental, o que pasa que non se pode cometer de forma urxente, digamos que xa entraría no segundo plazo de actuación, xa a un plazo de temporal máis longo, pero sí que é fundamental para proteger eses cauces, sí.
E da teoría queremos pasar á práctica porque, aínda que o Centro de Investigación Forestal de Lourizán non se encarga de dispoñer a recuperación urxente dos solos queimados en Galiza, si asesora a Xunta sobre como debe facelo. Cristina, durante este ano 2016, despois de que lumes forestais se aplicaron este tipo de técnicas de estabilización e recuperación urxente do solo ardido?
Despois do incendio de Porto do Son, no que se fixo acolchado con palla pois en varias zonas, unha parte con helicóptero, outra estáse facendo de forma manual. Tamén no incendio de Arbo, no que estamos combinando pois este tratamento que estábamos comentando nos cauces de Albarradas en algúns regatos que son efímeros e que poden causar danos a algunhas das poblacións ali, combinada tamén con mulch. Está previsto actuar en na provincia de Pontevedra no incendio de Sotomayor. Estamos empezando a coordinar e a mirar traballos na provincia de Ourense que van un pelín máis retrasados, pero que consisten en eso, en unha combinación de acolchados e de adición tamén de algún outro tratamento de orixe forestal, eso combinado con accións puntuais nos cauces que os necesita.
Estas técnicas poden chegar a reducir as perdas do solo queimado en máis dun 90%, se son ben aplicadas. Pero resultan caras para os nosos petos, Cristina?
Non é caro en comparación con outras accións que reporta o lume, o que pasa que si é un coste adicional que estamos pagando toda a sociedade. Apagar os lumes, tratar de recuperarlos despois, é unha factura que estamos pagando entre todos.